da 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 da.
Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o întâlnire cu actrița Esther Tompa. Am stat de vorbă la Festivalul Internațional de Film Transilvania despre Continental 25, cel mai nou film semnat Radu Jude, care a intrat în cinematografe din 23 de orașe din România, începând din 20 iunie. Filmul este distribuit de Independența Film. Cunoscut pentru cinemaul său provocator și fără menajamente, Radu Jude plasează de data aceasta acțiunea în Cluj-Napoca, un oraș gentrificat și tensionat, în care o executoare judecătorească se confruntă cu urmările dramatice ale unei evacuări care o răvășește profund. Premiat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu la Berlinale anul acesta, Continental 25 este o comedie morală tăioasă despre vinovăție, empatie și limitele umanității într-o societate din ce în ce mai impersonală.
Eu ce-am ochii omenec pe învoi.
Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta.
Mintă meni ben ujo földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma.
Esther Tompa joacă rolul unei executoare judecătorești care trebuie să evacueze un om fără adăpost, interpretat de Gabriel Spahiu, un om fără adăpost din subsolul unui imobil. Ceea ce pare o simplă formalitate administrativă devine catalizatorul unei crize de conștiință într-un oraș unde compasiunea se lovește de proceduri. Inspirat de un caz real și construit în dialog cu Europa 51 al lui Roberto Rossellini, Continental 25 este, în cuvintele lui Radu Jude, un film despre o crimă colectivă comisă prin indiferență. Filmul se concentrează pe reacțiile individuale la teme sistemice, precum inegalitatea socială, criza imobiliară, clasismul sau dispariția spațiului public. Fără artificii vizuale, filmat cu un iPhone în doar 11 zile, Continental 25 mizează pe o estetică brută și pe o observație socială lucidă, în timp ce Radu Jude construiește un portret emoționant și ironic al unei femei care încearcă să împace ceea ce este legal cu ceea ce este moral.
Primul și în primul rând am încercat să-l înțeleg mai bine pe Radu, adică ce dorește. Am citit cu el scenariu, scenă după scenă, ne-am întâlnit online și a povestit cam despre ce ar fi vorba în fiecare scenă și a încercat să mai stricăm din româna mea, adică să vorbesc mult mai greșit românește decât vorbesc acum. Și așa în fața ochilor mei s-a scris, s-a finalizat scenariul, care era o experiență foarte, într-un fel, foarte frumoasă, dar și foarte folositoare pentru a-l înțelege mai bine. Și faptul că am citit fiecare scenă prima dată cu el, adică nu cu alți actori, ci cu el, care știa exact ce vrea și de la celelalte personaje, cum sunt ele și cum intonează. Este un text complicat, dar cu el am ajuns să-l înțeleg cu ușurință. Deci asta era primul pas. Este un scenariu care te duce la acțiune. Înțelegi din text ce trebuie să faci cumva sau cum este persoana. Iar cu o lună înainte de filmare am căutat și am găsit o executoare judecătorească de vârstă asemănătoare a personajului meu, care e mai bătrână ca mine. Și m-a acceptat, am mers să vorbesc cu ea, i-am pus foarte multe întrebări, a avut răbdare cu mine și m-a acceptat să lucrez acolo 2 săptămâni. Într-un birou din Târgu Mureș, de executorie judecătorească, fiindcă eu vreau să fiu pregătită și cu limbajul judecătoresc de care habar n-aveam. Vreau să înțeleg de ce oamenii devin... Cunosc câțiva avocați, dar nu cunoșteam niciun executor judecătoresc și vreau să înțeleg cum sunt oamenii care își aleg această meserie, cu ce vine această meserie. Și am avut foarte, foarte mare noroc și rămân datoare pe veci că m-au dus la o evacuare. Am avut voie să particip la o evacuare ca un fel de practicant și ne-am folosit și de lucrurile întâmplate acolo, care au intrat niște lucruri în scenariu ulterior și mi-a dat o siguranță, pur și simplu, să nu mă simt ca o impostoare și să înțeleg ce este această meserie a personajului.
O meserie care, trebuie să spunem, vine la pachet și cu o încărcătură morală foarte, foarte mare de cele mai multe ori, dar e o meserie ca oricare alta și care bănuiesc că nu este foarte ușor de făcut, nu? Cam care e privirea pe care o aveți asupra meseriei în sine acum?
Am căpătat o altă privire decât aveam înainte. Are o încărcătură morală, dar ei sunt oamenii care asigură că legea este respectată și de cele mai multe ori, adică sunt cazuri puține și foarte regretabile când există cazuri similare în viața reală, ca și în film, unde un executor judecătoresc devine traumatizat de ceea ce trebuie să facă pe plan uman, dar cele mai multe cazuri, de exemplu și cazul în care noi am fost la evacuare, am crezut că o să-mi pară foarte rău, că o să fie oameni foarte săraci pe care trebuie să-i dăm afară din casă. M-am simțit foarte, foarte rău pe drum spre această locație unde ne-am dus într-un alt oraș chiar dimineața la 6 să evacuăm pe cineva, care a stat însă 6 ani fără să plătească chirie și era o doamnă care umbla cu un Audi negru, era o ex-croacă care făcea asta fiecare 6 ani și, de fapt, dăuna oamenilor care i-au plătit gazul, toate facturile, deci nu mi-a părut rău. Chiar a fost și ca un cadou pentru ea să fie mutată gratis într-o altă casă. Deci, da, așa mi-au explicat și ei, că, de fapt, ei asigură demersul normal al lucrurilor. Și sau, de exemplu, există, și mi-au explicat și că există foarte multe posibilități în legislație să nu apelăm la avocat. Fiindcă avocații, dacă vorbim imediat cu un avocat pentru sfătuire, atunci avocații o să aleagă drumul cel mai complicat și cel mai
lung
violent.
Și costisitor.
Costisitor, exact. Și cel mai violent interuman. Și ei mi-au sfătuit că orice problemă aș avea să mă duc la ei și se rezolvă cu o scrisoare, se rezolvă și fără să ajungem la o judecată. Deci, nu știu dacă asta este tema, nu asta este tema acestei emisiuni, dar eu vă sfătuiesc să mergeți cu încredere la executori judecătorești, că sunt oameni de treabă.
Așa am înțeles și eu din film. Sunt oameni de treabă, oameni foarte normali, care își pun foarte multe probleme și care trăiesc cu sufletul. De fapt, această meserie, să reîntoarcem la Continental 25. Pe de o parte avem, deci, situația persoanelor fără adăpost, care este dramatică și sunt persoane invizibilizate, de fapt. Cum v-ați raportat la, să zicem, întâi la personajul lui Gabriel Spahiu?
Eu am lucrat cu copii și în Germania, când am stat în Germania cu copii refugiați, și aici există o organizație foarte faină cu care am colaborat, Social Fiber, care ajută copii în patarât și care stau în case de copii și vin din condiții precare, deci am avut contact cu acest strat social și, da, este foarte regretabil și e foarte puțin posibil. Adică e posibil să-i citești o poveste, să te ocupi cu ei, să-i dai, nu știu, dacă vezi un om mai străzi, poate există oameni care îi dau mâncare o dată pe zi, e foarte, foarte fain, dar problema este una mai mare, una politică care nu este rezolvată și care este foarte greu să rezolvi tu singur. Bineînțeles că fiecare bine ce facem este important, dar nedreptatea este una, vine din sistemul social și acest capitalism destul de sălbatic, care ne mănâncă și timpul cumva, adică timpul să reflectăm, trebuie să fugem după bani atât de tare că nu mai avem timp să ne gândim la ceilalți. Raportul personajului meu la personajul domnului Spahiu, adică Ion Glanetașu.
A fost sportiv de performanță.
Exact. A fost una mai lungă, adică era, nu știu dacă a rămas sau nu în scenariu printat, dar și personajul meu povestește de multe ori că i-am dat mai multe posibilități, am mai fost pe acolo. Deci, cumva, ea ținea cont de el, a mai obținut o prelungire și prelungire de câteva luni, chiar dacă este o firmă mare din Austria, pentru care...
Trebuiau să facă evacuare.
Evacuare, da. Și au, cred că era vorba și de...
Demolarea și construirea unui hotel boutique.
Exact. Deci asta este și o chestie importantă. Adică, cel puțin pentru mine, ca spectatorul filmului, este arhitectura care la noi, nu știu, nu se respectă legile, fiindcă nu se construiește foarte sălbatic și nu se așteaptă ca casele vechi să se drăpânească până ce pot fi demolate. Și asta este o chestie foarte, foarte tristă, fiindcă în țările în care ne place să mergem în vacanță, fiindcă vedem că este un patrimoniu cultural bine și istoric bine protejat. Și, de fapt, și România și Transilvania ar avea un patrimoniu foarte bogat care nu este restaurat. Dacă vă uitați, vă plimbați prin Transilvania, vedeți foarte multe clădiri care ar fi valoroase, clădiri baroc cu niște ferestre termopan. Da, deci dacă ne uităm în jur, este groaznic ce se întâmplă.
Este, de fapt, și una dintre temele pe care le abordează acest film, dezvoltarea imobiliară haotică care se întâmplă în Cluj. Personajul dumneavoastră locuiește în Florești, un cartier care la început s-a dezvoltat, avea 7.000 de locuitori, după care a ajuns la 10.000, blocuri peste blocuri. Deci, pe de o parte, mafia imobiliară pe care o denunță, pe de altă parte, o altă temă care este foarte prezentă și care mărturisesc că m-a surprins, a fost această coabitare între români, maghiari, germani. Personajul dumneavoastră vorbește și română, și maghiară, și germană. În același timp, suntem în spațiul acesta revendicat din multe părți și care este, la urma urmei, torturat pe undeva de acest trecut complicat, complicat de explicat. Amuzantă mi s-a părut scena pe care o aveți cu mama, care este pe undeva clișeul acela al maghiarului care nu-i suportă pe român. Era o scenă delicată, scena aceasta, și cred că soluția găsită e o soluție foarte echilibrată pe undeva.
Doamna actriță Bilușca Ana Mario joacă personajul mamei, care, da, este clișeul ungurului care trăiește în regretul deciziei de după Trianon. Asta este cert, că istoria noastră n-a fost... Cum ziceți și dumneavoastră că e surprinzător, n-ar trebui să fie istorie surprinzătoare, fiindcă problema este că nu s-a învățat istoria. Totdeauna a fost Transilvania un loc cu mai multe națiuni și a fost și, nu știu, totdeauna a fost mândria mea când am ieșit din țară. Am zis că je viens de la Transylvanie și oamenii, de exemplu, în Franța s-au gândit imediat la Dracula, fiindcă în Transilvania eu am fost mândră să vorbesc atâtea limbi, să am prieteni români, maghiari și rom, și am cunoscut, când am fost mică, mama mea era medic de familie și în anii 80 mergeam cu căruța prin sate și intram pe la gabor și era foarte fain și foarte curat acolo și mă jucam și cu copiilor și nu mi-era frică de diversitate. Deci cred că, da, ar fi timpul și sper că o să introducă în școli istoria recentă a noastră, a tuturor, istoria noastră recentă comună. Există niște lucruri în această istorie la care ar trebui lucrat mai mult, adică, de exemplu, 90 martie, martie neagră, există deja niște discuții interetnice despre asta, fiindcă fiecare are un punct de vedere diferit și cred că aici se bazează acest paralelism între etnii, mai ales la Târgu Mureș, că în Cluj societatea este destul de deschisă și mi se pare că mă rog, partea asta a societății care bula noastră, suntem destul de multiculti și nu am, ne acceptăm destul de bine, dar acum cu alegerile am auzit și eu că nu mai vorbesc ungurește pe stradă, că suntem în România și așa mai departe.
Serios? Unde... Chiar s-a întâmplat? Da. Se întâmplă încă
deci
astăzi?
Asta cu asta, domnul
aici inclus sau în Târgu Mureș?
În Târgu Mureș, în piscină, la saună, am vorbit cu fiul meu. Bine, fiul meu e biling, fiindcă tatălui este român, ca în film, și el poate să se schimbe într-o secundă la o altă limbă. Nu este o problemă, dar totuși vreau să decid eu dacă vorbesc în coreană sau în maghiară sau în orice altă limbă. Uh-huh. Adică a fost destul de neplăcut. Eu n-am avut așa, adică eu totdeauna am vorbit cu mare plăcere românește și n-am avut, adică din familia mea am primit întotdeauna o educație spre deschidere, încurajare, și părinții mei au totdeauna și prieteni români și bunicii mei, deci eu vin dintr-o familie mai deschisă, nu e această familie care este, cum este maică mea din film. Și, dar există și așa și este fiindcă asta se întâmplă fiindcă nu există niciun dialog, adică se întâmplă cumva istoria și nu vorbim despre lucruri și no, despre foarte multe lucruri în istorie n-am vorbit, deci nu se vorbește nici despre Holocaustul în române, deci doar Radu, adică...
De asta am spus că m-a surprins ca temă, pentru că sunt foarte rari, foarte rare filmele care abordează astfel de teme cu asemenea deschidere, pentru că rar se vorbește despre mafia imobiliară, de exemplu, și foarte rar se vorbește despre situația din Transilvania și cum comunitățile discută, de fapt, acasă, care sunt discuțiile de acasă. Zona asta de clișeu, bănuiesc că, despre care vorbeam mai devreme, bănuiesc că se repetă în multe gospodării în momentul de față, în continuare.
Acum, mie mi se pare că e un fel de, mai ales scena asta, este un clișeu foarte concentrat, adică eu am auzit puține, deci poate fragmente, deci a trebuit să adunăm lucruri, ce se zice, ce nu vă place la unguri, ce nu vă place la români, adică am discutat despre lucrurile astea și bineînțeles că s-au concentrat, dar dacă clima politică se agravează, se mai polarizează, atunci acolo ajungem, deci este periculos. Eu văd ca un pericol existent și la care trebuie să fim vigilenți din ambele părți, adică și comentariile citite de soțul personajului meu sunt destul de grave, dar cu creșterea extremei drepte sunt niște comentarii posibile.
Să ne întoarcem puțin la Radu Jude și la lucrul cu el. Ați mai lucrat împreună?
Am lucrat în Dracula. Acolo am avut cam 2 zile de filmare, dar a fost foarte fain.
Povestiți-mi puțin, ce fel de tip de lucru are el așa în interior, în echipă?
Știe foarte clar ce dorește, rămâne foarte deschis și curios, are un ritm care îmi place foarte mult. Eu pot să zic că este foarte stimulant intelectual să lucrez cu el. E o plăcere foarte mare. Așa ca om este călduros, are un simț al umorului și se simte. Deci, de exemplu, când am ajuns prima dată, când am filmat cu el, când am ajuns la Sighișoara, pe platou la Dracula, deja unde eram cazată și au venit oamenii de la filmare, bine, eu am mai fost la filmări în viața mea și totdeauna se simte pe tehnicieni dacă sunt tensionați, cum sunt ei după. Eu am făcut și alte lucruri pe set, am încercat diferite poziții și mă pasionează foarte mult și, de exemplu, când am întâlnit oamenii care veneau de la filmare, de la ziua de filmare și s-au așezat să mănânce o lebeniță, am simțit pe ei această atmosferă relaxată care o să mă aștepte. Atunci m-am liniștit total că am simțit că o să fie fain și o să fie relaxat pe set și așa și a fost. Adică ține ritmul lui, adică nu este prea indulgent să fie caos, deci este totul merge cum trebuie și știe foarte bine să transmite ceea ce dorește.
Adonis Stanța, aveți împreună câteva scene importante din film.
Foarte fain a fost, adică a dunis, no, imediat ne-am conectat, poate astăzi o să facem o chestie împreună la stația Teatru Muzical, poate o să improvizăm ceva. Este un fel de cringe varieté și eu cum nu stau în Cluj, acum Adonis știa că vin, m-a întrebat dacă am chef să facem ceva, dar am zis da, dar nu știm ce.
Ați lucrat în Cluj o vreme la Teatrul Puc. Povestiți-mi puțin așa, ce mai faceți acum? Care sunt planurile?
Am o colegă care este la Teatrul Puc, la secția română, Andreea Roxana Bolovan, cu care am scris un proiect pentru AFCN și o să-l facem în toamnă. Din fericire am câștigat. Și o să-l facem la Magic Puppet aici la Cluj. Eu am avut teatrul meu de păpuși de când fiul meu avea 3 ani la München, când am locuit acolo, până în pandemie. Și a fost întotdeauna, adică a fost o descoperire pentru mine să lucrez în teatru de păpuși și să fac tur-retur între teatrul celălalt și teatru de păpuși, fiindcă cred că mă îmbogățește foarte mult. Și asta o să fie, proiectul nostru o să fie destul de politic. Se cheamă Umbrele tipărite ale totalitarismului. Am avut mai multe titluri, dar este despre un om de ziar care devine dictator, pe scurt. Un om foarte drăguț, un om foarte amabil și cum devine el.
E pentru copii? Am să lasă pentru oameni mari.
Nu, este teatru de păpuși pentru adulți, adolescenți, adică peste 16 ani. Și este și cu hip-hop și foarte trash. Eu totdeauna lucrez cu hip-hop, îmi place să lucrez cu cuvintele și totdeauna am avut diferite momente în viață în care, nu știu, m-am alăturat unor muzicieni și am improvizat texte sau în cazul acesta hip-hop. Am și regizat la Teatru Gong o piesă scrisă de mine tot așa cu hip-hop. De fapt a devenit o operă hip-hop. Probabil o să-l mai reînnoim. Da, deci asta o să fac și în același timp sper să mai intre niște castinguri și niște proiecte de film.
Teatrul de păpuși mi se pare foarte versatil și cred că în ultima vreme a câștigat teren cu spectacole care își trag seva din alte forme de artă, din bandă desenată, de exemplu, sau din filme de animație. Aici legătura este relativ simplă, dar are totul la îndemână. Ce vă place la el? Cum vedeți viitorul acestei forme de artă teatrală?
Mi se pare că are și o legătură foarte adâncă cu filozofia estică. Toate lucrurile având un suflet. Și pentru mine este foarte, când sunt pe scenă și, de fapt, toate lucrurile mi-s parteneri și rechizitele, și asta a fost întotdeauna așa, cumva totul este magic, totul are o altă semnificație, se amplifică totul. Și teatrul de păpuși poate fi foarte politic și foarte nostim, într-un fel în care nu jignește și poți să spui lucruri pe care e mai greu să spui cu un teatru psihologic. Deja de la Kleist începe, fiindcă Kleist are această scrierea care se cheamă Das Marionettentheater, teatru de marionete. De fapt este un manual pentru actori și este o filozofie despre teatru. Și dacă lucrezi, dacă mergi pe baza asta și ajungi la Brecht, totul se înțelege mai ușor cu teatrul de păpuși și comedia de la arte. Și nu știu, cumva eu am întâlnit de foarte multe ori în parcursul meu de formație diferiți profesori sau diferiți maestri care au ajuns la alegorii cu teatru de păpuși, dar niciodată nu făceam. Și atunci când am ajuns într-o situație în care mi s-a oferit să fac un spectacol de teatru de păpuși la München cu o păpușăreasă foarte bună și tehnic foarte bine, a zis că o să mă învețe ea. Eu am avut mare respect, fiindcă mătușa mea a fost fondatoare la Teatrul Ariel din Târgu Mureș și am avut mare respect în fața acestei meserii și am crezut că nu o să pot să fac niciodată, că nu sunt îndemânatică, nu știu ce. No, era o prostie, a fost o chestie foarte aproape mie și mie îmi place asta. Deci, ce v-am zis, că ajunge direct la inima oamenilor, fiindcă lucrurile nu le judeci așa. De exemplu, în spectacolul nostru tăiem capul dictatorului și după un moment de liniște, capul continuă să-și țină discursul și oamenii, am văzut, eu eram cu capul și pluteam peste oameni și oamenii erau foarte uimiți și speriați. Dar eram doar eu cu o bucată de hârtie. Deci magia asta este foarte frumoasă și foarte puternică.
Esther Tompa a studiat actoria la Athanor Academy din Germania și regia de film și media la Facultatea de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. A fost păpușar la Teatrul Puc și în paralel colaborează în diverse proiecte independente. A jucat în filme regizate de Radu Jude, Peter Strickland, Paul Negoescu și Fernando Colomo. O puteți vedea în Continental 25, cel mai recent film al regizorului Radu Jude, premiat la Berlinală anul acesta pentru cel mai bun scenariu. Filmul a intrat pe ecrane în 20 iunie și este distribuit de Independența Film. De altfel, o retrospectivă TIFF vine la cinema Elvir Popescu din București. După ce a strâns 125.000 de spectatori la Cluj-Napoca, o selecție specială de filme din programul celei de-a 24-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania ajunge în capitală. Se va întâmpla weekendul următor, 4-6 iulie, când cinefilii din București sunt invitați la cinema Elvir Popescu să descopere sau să redescopere unele dintre cele mai apreciate filme ale ediției TIFF 24, inclusiv titlul care a deschis festivalul în fața a 3.000 de spectatori, dar și câștigătorul trofeului Transilvania. Retrospectiva va debuta vineri pe 4 iulie cu Pisica Galbenă, o poveste tragicomică despre un fost deținut obsedat de cinema, care visează să deschidă un cinematograf în munți. Regizorul Aldikan Irsanov a fost unul dintre invitații speciale ai festivalului, onorat în secțiunea 3x3. Seara de vineri va continua cu filmul de deschidere TIFF 24, Christie, debutul regizoral al irlandezului Brendan Candy, o poveste emoționantă despre maturizare, speranță și legături de familie. Ziua de sâmbătă, 5 iulie, aduce pe ecran un mix captivant de documentar, comedie și dramă europeană. Programul începe cu În burta inteligenței artificiale, în regia lui Henri Poulain. Urmează Eu, tu și cei din mintea noastră, în regia lui Paolo Genovese, o comedie romantică italiană care cufundă publicul în mințile lui Piero și Lara, unde ego-urile lor se ciocnesc. Seara continuă cu Merckx, un portret documentar al celebrului ciclist belgian Eddy Merckx, și se încheie cu filmul distins cu trofeul Transilvania, Pământ străin, o dramă profundă despre prietenie și identitate trăită de doi refugiați palestinieni blocați în Grecia. Duminică 6 iulie, publicul va putea urmări trei filme puternice, cu teme actuale și viziuni regizorale remarcabile. În Insula, Tom este un antrenor de tenis la un hotel de lux și își împarte timpul între antrenamente, seri imbibate de alcool și aventuri de o noapte. Sosirea unei familii de turiști pe insulă îi va schimba însă viața. Întoarcerea lui Uberto Pasolini reinterpretează subtil mitul lui Ulise în cheie contemporană, iar seara se va încheia cu documentarul La 2000 de metri de Adrifka, regizat de Mstislav Cernov, câștigător al premiului Oscar pentru 20 de zile în Mariupol, care revine în prima linie a conflictului din Ucraina cu o nouă poveste de front. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!